tohle chápec, tedy pan Petr Spořák. Máte 10 minut, přičem mi prosím, nebudu skrytý, potrhnu, ale považuji za svou povinnost upozornit, že Červuta se chýlí ke konci. Máte se.
Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, vážení pánové místopředsedové a členové Rady ČT, dnes je to právě 70 dní od chvíle, kdy jste vyhlásili výběrové řízení na pozici generálního ředitele České televize a já jsem rád, že vám dnes právě tady mohu představit svoje představy a plány, jakým způsobem bych chtěl Českou televizi v příštích letech změnit a rozvíjet, pokud budu dnes zvolen generálním ředitelem. Chtěl bych posunout Českou televizi opět do pozice významné kulturní a normotvorné národní instituce, která bude mít respekt jak svých diváků, tak bude mít respekt i odborné veřejnosti. Jsem si vědom mimořádného významu, odpovědnosti a nezastupitelnosti České televize, zvláště dnes, v současné době, rozkolísání morálních hodnot. Česká televize musí nejen v oblasti zpravodajství a publicistiky, ale i v umělecké sféře plnit úkoly, které komerční média nikdy plnit nemohou a ani nebudou. Jsem přesvědčen, že je potřeba prosazovat kvalitu ve všech oblastech činnosti České televize, zvláště pak v oblasti vlastní tvorby. Mým cílem bude, aby Česká televize pod mým vedením produkovala takové pořady, které snesou měřítko doby a které budou postupně naplňovat zlatý fond československé a později i české televizní tvorby. Rád bych otevřel televizi tvůrcům, rád bych s nimi aktivně vyhledával formy spolupráce a získával od nich zpětnou vazbu. Myslím tím tvůrce takové, kteří nepovažují Českou televizi pouze za zdroj svých příjmů, ale tvůrce, pro které tvorba pro Českou televizi je zdrojem seberealizace a zároveň nástrojem autorské výpovědi. Česká televize má v tomto směru velký dluh vůči řadě soudobých dramatiků a prozaiků, jejichž jména mnohdy vytlačili jména jakýchsi rutinních televizních dramatiků. Mám v úmyslu nabídnout spolupráci příslušníkům intelektuálních elit, lidem vzdělaným, lidem s praxí, lidem s intelektuálním potenciálem, lidem s výraznou životní zkušeností a lidem se stejně výrazným souborem kulturních hodnot, jaké dneska Česká televize by měla představovat. Jsem připraven ve spolupráci s odbornou veřejností nastavit jasná kvalitativní kritéria, která budou věrohodným měřítkem českotelevizní tvorby a kde sledovanost bude pouze jedním z dílčích kritérií. Česká televize dnes stojí na velké křižovatce a já bych chtěl být u toho, když bude v budoucnu nově, odvážně a kreativně naplňovat své poslání, kterým je veřejná služba společnosti ve zcela novém digitálním mediálním prostoru. Vzhledem k tomu, že jste můj projekt jistě pozorně pročetli a že byl zároveň podroben veřejné diskuzi jak médií, tak i odborné veřejnosti, nechci již opakovat všechny jeho hlavní principy, ale zaměřil bych se zde na dva hlavní momenty, které považuji za klíčové. Prvním důležitým bodem je jasné definování krize, ve které se dnes Česká televize nachází. Není to totiž prioritní krize ekonomická, jak se některá média a koneckonců i někteří z mých protikandidátů snaží tvrdit. Ekonomické parametry České televize jsou zatím relativně uspokojivé a Česká televize zdaleka není v tak krizové finanční situaci, jako například státem řízená televize na Slovensku. Problém ale, který bude muset televize do budoucna řešit, je krize programová a krize vlastní výroby, což shrnuto se dá říct, že je to krize televizní budoucnosti. Důvodem restrukturalizace a potřebných nákladových úspor ve všech oblastech tedy není prioritně zabránění nějakému ekonomickému krachu, ale jednoznačně je to prostředek k realizaci takové programové strategie, která bude založena na kvalitní původní tvorbě a zároveň na akvizici toho nejlepšího, co dnes v rámci evropské televizní produkce vzniklo a nebo právě vzniká. Uvolňování zdrojů a hledání úspor má pouze jeden cíl, dlouhodobé udržení, anebo v optimálním případě dokonce navýšení zdrojů na podporu vlastní tvorby ve všech oblastech, ať už se jedná o tvorbu dramatickou, dokumentární, dětskou, zpravodajství nebo publicistiku. Mnohdy se mluví o nutnosti omezovat zdroje na původní tvorbu a já mám otázku, na jakou tvorbu? Určitě bych chtěl omezovat zdroje na tvorbu šedivou, nezáživnou, bez nějakého myšlenkového nebo intelektuálního potenciálu. Zároveň bych ale chtěl tyto zdroje uvolněné investovat do tvorby, která bude inspirativní a která bude umět vyvolávat jak otázky, tak i diskuzi o hodnotách, jak minulosti, tak i přítomnosti. Druhým významným momentem, který mimochodem v mém projektu vzbudil velký ohlas, je návrh nového kanálu zaměřeného na dětské a vzdělávací programy. Tímto návrhem jsem nechtěl prezentovat jenom jeden konkrétní rozvojový projekt, ale chtěl jsem hlavně rozpoutat diskuzi nad celkovým rozvojem a investičním směřováním České televize do budoucna. Cílem snažení nového generálního ředitele a celého jeho týmu totiž nebude jenom snižovat náklady, restrukturalizovat nebo zvyšovat ekonomickou efektivitu. To je pouze cesta. A je to cesta k tomu, aby nově získané zdroje se daly využít pro další rozvoj, posilování a stabilizaci České televize. Podle mého názoru spuštění dětského a vzdělávacího kanálu představuje vytvoření významného nástroje, kterým se dokážeme přiblížit nastupující generaci. A zároveň je jednou z investic, která podle mého názoru se České televize v budoucnu několikanásobně vrátí. Důležité momenty rozvoje České televize v příštích 6 letech jsem popsal ve svém projektu. To, čím se ale nový generální ředitel bude muset zabývat hned po svém nástupu do funkce, je nastartování procesu změn k zajištění hladkého chodu televize v příštích měsících. Rád bych vám tedy nastínil, jaké kroky bych podnikl v průběhu prvních 100 dní ve funkci tak, aby do nového roku 2012 již televize vstupovala s novou vizí, novou organizační strukturou a novým managementem. Za jeden z nejdůležitějších momentů považuji zahájení intenzivní interní a externí komunikace, osobní setkávání s lidmi na všech pracovních úrovních a uklidnění napjaté situace, ve které se podle mého názoru Česká televize v současné době nachází. Druhým velkým úkolem je revize a následné schválení rozpočtu na rok 2012, který by už v sobě měl obsahovat novou programovou strategii s revizí programového schématu na rok 2012. To je zcela urgentní úkol pro příští ne týdny, ale dny. V rámci definice nového manažerského týmu by měl nový generální ředitel rychle projít diskuzi s vrcholnými manažery televize a v horizontu několika týdnů by měl zajistit obsazení všech hlavních ředitelských pozic. Významným úkolem bude také kontrola rozpracované výroby, kde bude potřeba posoudit, které z připravovaných pořadů vyhovují novým kvalitativním i nákladovým nárokům. U těch, které těmto nárokům nebudou vyhovovat, bude potřeba potom rozhodnout buď o nutných změnách, anebo v nutném případě dokonce o zastavení jejich výroby. Velkou oblastí pro změny bude také zpravodajství na hlavním kanále ČT1, které bude muset projít redefinicí formy a obsahu tak, aby první změny se mohly projevit již v roce 2012 v rámci jarního programového schématu. A v neposlední řadě je potřeba provést rychlý finanční a stavebně technický audit projektu výstavby studia v Brně, aby bylo možné rychle projednat a zároveň schválit jeho pokračování. Za připomenutí rozhodně stojí i bezproblémové dokončení digitalizace 30.11.2011, což je termín, ke kterému se jednoznačně hlásím a nepochybuji, že se o České televizi podaří dodržet. Závěrem bych chtěl zde říct, že při prezentaci svých plánů před vámi cítím velkou zodpovědnost. Zodpovědnost vůči divákům České televize, zodpovědnost vůči vám, členům rady, ale zodpovědnost i vůči sobě a vůči svým blízkým. Moje případná práce v České televizi totiž pro mě představuje nejenom významnou profesní, ale zároveň i osobnostní výzvu. To, že umím řídit a měnit velké společnosti, jsem několikrát za svou profesní kariéru prokázal. To, že mám k médiím blízko, potvrzuje moje téměř 10letá praxe v tomto oboru. To, že umím nacházet přesahy mezi komerční a veřejnoprávní sférou, jsem za svého působení v televizi Nova předvedl několikrát. Ať už to byl posun televize Nova do oblasti dramatické tvorby, ať už to byla podpora české kinematografie, nebo ať už to bylo využívání některých veřejnoprávních formátů, které, popravdě řečeno, na obrazovkách komerčních televizí se příliš neobjevují. Byl to pro mě příjemný výlet do veřejnoprávních končin, přestože byl limitován možnostmi a zároveň zaměřením komerční televize na generování zisku. Díky tomu ale lépe než kdokoliv jiný znám rozdíl mezi komercí a veřejnou službou a jsem připraven plně rozvíjet veřejnou službu bez kopírování komerčních schémat. Jsem dnes ve věku, kdy nechci a ani nemusím pracovat jenom proto, abych zabezpečil rodinu nebo abych rozvíjel tu jednu konkrétní firmu, pro kterou dnes pracuji. Svým budoucím fungováním v České televizi bych rád i já osobně přispěl k formování vkusu, kulturního zázemí a chování společnosti, k jejímu dalšímu pozitivnímu vývoji a k udržení české národní identity v rámci evropské, celé evropské kultury. Pokud mi odpovědnost za řízení České televize svěříte, udělám všechno proto, abyste si po vypršení šestiletého mandátu mohli říci, tenkrát, v tom roce 2011, jsme se rozhodli správně. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu Dvořákovi a otvírám sled otázek. Jako první se přihlásil kolega Kouří, pak jsem měl kolegu Pavlasu.
Děkuji za slovo. Pane Dvořáku, musím přiznat, že jste mě svým projevem sebral 3 ze 4 připravených otázek, což samozřejmě upřímně přiznávám a gentlemansky hodnotím, nicméně zůstává ještě jedna. Vy jste několikrát v té své prezentaci zmínil slovo kultura. Na začátku jste říkal, že chcete posunout Českou televizi do pozice kulturní až normotvorné instituce, že by Česká televize měla představovat kulturní hodnoty a tak dále a tak dále. I v závěru jste o tom hovořil. Aniž bych vás chtěl nějak nepříjemně zaskočit, mohl byste velmi jednoduše definovat ze svého pohledu, co je to kultura, co je to kulturní?
Kultura je náhled na svět, je to vnímání něčeho, co přetrvává, co nezůstává jenom dnes. Je to jakási nadstavba, která by se měla objevovat vlastně ve všech konáních a pořadech České televize. Je to oblast, ke které ne všichni diváci České televize mají blízko, ale kde by Česká televize právě měla umět, je ke kultuře přivádět. Kultura vytváří sociální a vytváří i jakousi vnitřní energii společnosti a myslím si, že speciálně česká kultura má na čem stavět a že by bylo škoda, kdyby v dnešní uspěchané době, v dnešní době povrchních informací, internetu, rychlých, zkratkovitých vnímání, kdy naše děti už pomalu přestávají číst knihy, kdy naše děti už pomalu neumí se nad něčím koncentrovat. Tak tam já si myslím, že Česká televize může sehrát velmi významnou úlohu a že může speciálně tu přicházející generaci zpátky ke kultuře, ať už mluvíme o kultuře vizuální, ať už mluvíme o kultuře psané, ať už mluvíme o kultuře jakékoliv jiné, tak k tomu je dokáže Česká televize vracet.
Děkuji. Kolega Pavlata.
Děkuji, já jsem avizoval, že bych chtěl všem kandidátům položit tu společnou otázku. Tedy, pane Dvořáku, můžete mi odpovědět, zda pro svůj tým, který se chystáte vybudovat, počítáte s některými členy současného managementu České televize a zda pro svůj tým, který se chystáte vybudovat, počítáte s některým z ostatních účastníků výběrového řízení, kteří vás zaujali svými projekty. Opakuju, že mám tím na mysli všech 32 projektů, které byly možno nějakým způsobem.
V první otázce jednoznačně počítám s tím, že prioritně budu nabízet spolupráci lidem, kteří dnes v České televizi pracují. Je pravda, že po těch několika měsících, kdy se seznamuji s Hanku s Českou televizí, takže vím, že u některých lidí z top managementu asi nenajdu souznění a že se úplně nepotkáme v myšlenkách, jakým způsobem by se Česká televize do budoucna měla vyvíjet, ale i tak hodlám nejdříve oslovit lidi z České televize s nějakou nabídkou budoucí spolupráce a teprve poté, pokud se mi dohodneme, tak nabízet tu spolupráci lidem z externích zdrojů. K vaší druhé otázce, já jsem ty projekty poměrně podrobně pročítal a myslím si, že tam je řada inspirativních nápadů. Určitě budu chtít se k ním zpětně vrátit a budu chtít s některými z lidí, kteří mě zaujali, tu diskuzi vést. Neříkám, že nutně to musí být v rámci nejvyššího týmu vedení televize, ale myslím si, že je možné uvažovat i o různých formách třeba externí spolupráce. Pokud bych měl vypíchnout jednoho konkrétního člověka, kterého bych chtěl přizvat v nějaké spolupráci, tak si myslím, že to je Ferro Peníže. Protože on je člověk, který tím, co dokázal na poli dokumentární tvorby, by určitě uměl nadále rozvíjet to, co Česká televize vlastně potřebuje. Za jednoho předpokladu. A to za předpokladu, že nebude proti České televizi vystupovat a že nebude s ní se nějakým způsobem soudit a nebo bojovat.
Prokeš.
Pan radní Koupný tady řekl, že jste mu sebral tři otázky tím, co jste pronesl ve svém projevu. Vy jste v podstatě sebral skoro všechny. Já jsem chtěl zhrnout do jedné otázky, co chcete udělat pro to, aby současná ošramocená prestiž České televize, co chcete udělat pro to, aby tato prestiž šla nahoru. A vy jste mi tím v podstatě odpověděl, takže mi zbývá jediná taková podotázka, co chcete udělat s tím, že Česká televize to je v pořádku, fondů, které vznikly různých seriálů z dob minulých, ale mám takový dojem, že to nedělá tak, aby si především mladá generace o naší historii udělala ten správný obrázek. Mám teď na mysli třeba ten seriál o nejmladším z rodu Hamru, který mám takový dojem, že by neměl být pouštěný ven bez nějakých diskusí nebo patřičných vysvětlíme. Jestli v tom chcete něco podniknout.
Já myslím, že jste za mě odpověděl. Souhlasím s tím, aby se archiv České televize využíval, ale myslím si, že je vždycky potřeba ten archiv dát do kontextu v současné doby a speciálně pro mladší generaci ukázat to, co se vlastně v té době dělo a ukázat i to, jaké vlastně třeba propagandistické prvky se v produktech nebo v pořadech, které Československá televize dříve natáčela, tak jaké se tam objevují.
To má kolega Prokeš, potom kolega Fín.
Já musím, pane Dvořáku, říci, že na mě velmi zapůsobilo, že jak ta vaše řeč, tak i váš projekt necupuje na kousky to, co bylo, ale že váš postoj je pozitivistický, konstruktivní a zaměřený do budoucna. To já tedy velmi ocenuju a dokonce tam přicházíte s tou myšlenkou dětského kanálu a nepatří mezi kritiky té myšlenky. Nicméně vy jste dostatečně podle mého soudu neřekl důvod, který vás k tomu vede, protože přeci jenom jsem slyšel takovou větu, že vytváření kanálu je jenom pro komerční televize a že tahle televize má kanál dost, takže jste proto musel být nějaký velmi vážný důvod.
Já jsem ten důvod, obecný důvod jsem zmínil v rámci té své prezentace. Myslím si, že ten televizní kanál nemusí být opravdu nákladný. Myslím si, že nevyvolá nějaké zásadní dodatečné náklady, které dnes Česká televize nese, ale že vytvoří cestu k mladému divákovi. A myslím si, že je to jednodušší cesta nebo jednodušší způsob, než se snažit prosazovat dětskou tvorbu v rámci všech těch ostatních televizních kanálů už z toho důvodu, že dětský divák představuje úzkou cílovou skupinu. A jako takový v případě, že se pro něj vysílají pořady ať už na dvojce nebo i na jedničce, tak vytváří i programové, říká se tomu žargonu, programové díry. To znamená, že v té době, kdy vlastně Česká televize například na ČT jedničce vysílá dětskou tvorbu, tak ten většinový divák, který ČT jedničku sleduje a který hledá, tak od té televize odchází. A já si myslím, že speciálně dnes, kdy se postupně velmi rozšiřuje to, že v českých domácnostech už jsou minimálně dva televizní přijímače, tak je správné nabídnout dětskému divákovi možnost sledovat televizi v době, kdy přichází například ze školy a kdy jeho rodiče nebo určitě sledují jiné pořady, které jsou shodně nominovány na ČT1. A co se týče té ekonomické soběstačnosti toho kanálu, tam došlo v řadě diskuzí, slyšel jsem řadu názorů o tom, že ten kanál jsem ocenil, že není možné za tyhle peníze to vybudovat. Já jsem vycházel z několika premis. Jedna premisa je, že náklady na vytvoření takového kanálu se skládají ze tří hlavních oblastí. Jedna je personální, druhá je technická a třetí je programová. Z hlediska personálního jsem neočekával, že by Česká televize nutně musela zaměstnat nějaké nové pracovníky pro to, aby mohla ten kanál provozovat. Jsem 100% přesvědčen, že v rámci stávajícího personálního obsazení Česká televize je schopna tento kanál řídit. Co se týče technického vybavení, mám informace, že v současné době je Česká televize technologicky vybavena tak, aby mohla odhalovat tento kanál na svém stávajícím vysílacím pracovišti, aniž by potřebovala nějaké významné dodatečné technické náklady. Takže veškeré dodatečné náklady, které s tím kanálem se pojí, jsou náklady na programové vybavení. A tam já předpokládám, že Česká televize má velký archiv, který může využít, kde využití tohoto archivu sebou přináší náklady pouze v oblasti provozovacích barážů. A z hlediska nových akvizic, které mimochodem jsou velmi levné, což je moje zkušenost z nákupu komerčních balíků, kde se dají pořídit velmi kvalitní věci za velmi rozumné ceny, tak tam ty náklady taky nevznikají. To znamená, myslím si, že ten můj odhad, který samozřejmě byl expertní a nebyl na základě nějaké detailní analýzy, takže v rámci těch čísel, které jsem tam představil, takže si...
Pasku je na řadě pan kolega Závozda. Já se omlouvám, že jsem viděl sousední ruku místo trefera vednuta. Poté kolega Brandlis, poté kolega Mezlání.
Já jsem se řeknul, pane Pořádku, chtěl zeptat předřečníka, co se neptal, protože ještě je jeden zpravodajství, ale vás se chci zeptat, jestli si myslíte, že současný etický kodex zpravodajství České televize je dostatečný, jestli třeba s tím rychlým tokem informací, o kterém jste mluvil, není potřeba ho nějakým způsobem změnit. A jak se díváte třeba na využívání takových technik, jako je skrytá kamera?
Etický kodex České televize je poměrně rozsáhlý dokument. To znamená, vypadá tak, že by vlastně nepotřeboval žádné rozšíření. Já jsem si ho pročítal a myslím si, že si právě díky technologickým změnám a díky uvádění technologických zařízení do oběhu, že si zaslouží svoje změny. Už z toho důvodu, že skryté kamery už dnes nejsou výsadou pouze jenom úzkého okruhu uživatelů, že to nejsou drahá a profesionální zařízení, ale že v současné době lze k natáčení a k získávání informací už používat klasická zařízení typu mobilních telefonů. Myslím si, že je potřeba opravdu se teď v rámci toho kodexu vymezit k té nové situaci, která na trhu panuje, a opravdu si jasně říct, co může veřejnoprávní zpravodajství používat pro svou potřebu. Jestli je správně, aby využití skrytých kamer se používalo v případě, že se jedná o kontaktování například běžných lidí v obchodech. A jestli by nemělo se využívání těchto prostředků ještě více zpřísnit, aby opravdu ten důvod, který využití takového toho prostředku opravňuje, tak aby ten důvod byl opravdu zásadní.
Pan kolega Brandlis.
Já mám otázku k regionu. Veřejnoprávnost v České televizi na mnoze poněkud více akcentovala velká centra Prahu, Brno, Ostravu. V České televizi však musí veřejnoprávnost zahrnovat celou Českou republiku. Mohl byste nám říct pár slov o tom, jak hodláte působit k tomu, aby se Česká televize regionům dále přibližovala a naplňovala jejich aktuální potřeby?
Já jsem ten systém popisoval ve svém projektu. Nešel jsem úplně do konkrétna, protože neznám detailní situaci využití a využití regionálních studií v rámci České televize. Každopádně myslím si, že regiony jsou velmi důležité pro vysílání České televize. Do regionu by Česká televize měla vyrážet ještě více. Dokonce jsem ve svém projektu navrhoval i určitá místa, která samozřejmě nejsou dogmatem, ale pouze nějakým způsobem pokrývají Českou republiku, a v regionech by Česká televize měla získávat nejenom zpravodajské informace,
měla by se být schopná připojovat ke kulturním událostem, které se v těch regionech dějí. Měla by umět hledat nové talenty v těch regionech. Měla by k ním umět mít mnohem blízko. Samozřejmě je tady námitka v tom, že to všechno stojí peníze. Samozřejmě. Ale pokud to stojí peníze, tak já si dokážu představit, že je lepší mít silnější zastoupení na regionech a případně i oslabit místní centrální tým tady na Vyšší Prahu.
Slovo má pan kolega Vezulání, poté pan kolega Dědič.
Vy v tom svém projektu s příznačným názvem Krok do digitální současnosti, tak plánujete v nejbližších dvou letech uspořit jak ve žijních, tak v podních nákladech. Nejde o konkrétní čísla, k tomu je potřeba mít detailnější informace, ale obecně v jakých oblastech byste realizovali to uspořit?
Tak já ty konkrétní čísla můžu definovat na základě výsledků České televize za rok 2010. Když jsem mluvil o úspoře režijních nákladů v objemu 7 až 10%, tak jsem to myslel v reálných penězích částku někde kolem 100 milionů ročně. Když jsem mluvil o úspoře personálních nákladů v objemu někde kolem 4 až 6%, tak opět jsem vycházel z toho, že to dělá konkrétně částku přibližně 100 milionů. Jestliže ještě jsem navrhoval možnost snížení celkových výrobních nákladů o přibližně 5%, tak když vezmu jak interní, tak externí náklady České televize na vlastní tvorbu, pak se dostávám k dalšímu číslu, které je někde mezi 150 a 200 miliony. Tím v horizontu řádově 2 až 3 let se dostávám na úsporu asi tak 400 milionů, což jsou peníze, které bych chtěl investovat jednak do nových projektů a zároveň bych je chtěl investovat zpátky do vlastní tvorby. Když se mě ptáte, kde bych chtěl ty peníze konkrétně hledat, já bych chtěl konkrétně hledat ve všech smlouvách, které Česká televize má podepsány do budoucna nebo které bude podepisovat. Chtěl bych se dostat do situace, kdy budu vyjednávat s dodavateli o sdružení například jejich dodávek za podmínky, že mi dají nějakou slevu. Chtěl bych vyjednávat s exkluzivními dodavateli o tom, že za to, že oni jsou exkluzivními dodavateli, takže České televize poskytnou lepší cenu. Chtěl bych vyjednávat o možnostech zlevnění výroby v těch místech, která nebudou snižovat kvalitu těch vyráběných produktů. Těch jednotlivých bodů je opravdu velká spousta a já jsem vycházel vlastně ze své zkušenosti z doby, kde díky i ekonomické krizi v roce 2009 jsme byli nuceni razantně snížit náklady meziročně mezi rokem 2008 a 2009 a tam to celkové snížení nákladů se nám podařilo snížit o 17%. Proto si myslím, že ta čísla, která jsem prezentoval v projektu, jsou smysluplná a myslím si, že v sobě mají ještě nějakou rezervu.
Slovo má pan kolega Dědič, poté se hlásím já se svou trošku.
Já bych se vás rád, pane Dvořáku, zeptal na podobnou otázku, na jakou jsem se ptal pana Bradáče. Vy jste v tom úvodním projevu hovořil o určitém přesahu mezi komerční a veřejnoprávní sférou, kterou jste uplatňoval vy do praxe ve svém předchozím působišti. Já bych to formuloval maličko jinak, kde vy naopak vidíte ty hranice nebo jasné vymezení veřejnoprávní televize vůči komerčním subjektům či komerční televize.
To jasné vymezení nejde úplně přesně definovat z toho důvodu, že obecně televizní trh a veřejnoprávní televizní trh se v kontextu Evropy postupně vyvíjí. A co je důležité ale do budoucna vědět, je, že veřejnoprávní televize má být tím inovátorem, který přichází s novými věcmi na trh. A veřejnoprávní televize v zahraničí přináší i projekty a pořady a televizní formáty, které po jejich prosazení se s nějakou inovací přesouvají na komerční televize. Komerční televize neriskují, ale zároveň některé z těch formátů přebírají. Konkrétní případ může být například v oblasti zábavy, kde řada zahraničních veřejnoprávních televizí přichází z formátu typu satiry, typu komedy, typu sitcomu, což jsou věci, které nějakým způsobem vytváří nové možnosti a některé z těch nových možností potom přebírají komerční televize. Samozřejmě je potom dělají svým způsobem, dělají je tím způsobem, aby na nich reálně vydělávali, to znamená v řadě případů ty formáty potom buď jsou více komerčně nabubřelé, anebo jsou levnější, ale Jasná konkrétní definice toho, kde ta hranice přesně vede, se vymezit nedá. Je to o to, že ve veřejnoprávních pořadech by vždy měla být přítomná nějaká dodatečná kvalita, nějaká nadstavba, která komerční televize, kterou tam komerční televize nedávají z toho důvodu, že stojí dodatečné peníze. A samozřejmě ty dodatečné peníze se komerční televize snaží uspořit proto, aby zvýšily svoji ziskovost. Proto veřejnoprávní televize má to oprávnění přinášet kvalitu a proto kvalita je vlastně prvním hlavním heslem, které jsem použil ve svém projektu.
Já bych chtěl vznést otázku, jako pokušitelskou na téma tzv. Vyváženosti. Podle mě českou televizi obchází už léta strašidlo zvané vyváženost. A nejlépe co do vyváženosti obstojí ten, kdo si nic nemyslí, anebo aspoň předstírá, že si nic nemyslí. Já tu biju například na adresu hlasatelů v Událostech. Oni za to nemohou, prosím, to není jejich vina, ale oni jsou takto stylizováni. Jako ti, kteří předčítají a prosím názory, tak si dělá někdo jiný. Neměl by podle vašeho názoru zkusit šéfredaktor vystřídat takovéto hlasatele, moderátory, lidmi, kteří sdělují události a zároveň mají názor, něco si myslí, třeba i sporného. A jak to obstojí z hlediska tzv. Vyváženosti, podle vás?
První část otázky. Souhlasím s vámi, že vyváženost nemůže být adekvátní slovu průměrnost, anebo slovu obava, strach. Vyváženost má sloužit k tomu, aby dávala šanci vyslechnout všechny zúčastněné strany jakéhokoliv sporu. To, že některé z těch stran mohou mít názory, které jsou dramatické, které jsou kontroverzní, které nejdou tím širokým středním proudem, je úplně jasné a myslím si, že to je povinnost České televize takovéto názory přinášet. Na druhou stranu, každý takový názor sebou přináší i protitah nebo protinázor. A je správné, aby Česká televize dokázala tyto dvě strany vedle sebe postavit a dát potom rozhodnutí divákovi, jaký názor vlastně hodlá následně sdílet, protože ona mu nemůže vysvětlit, jak se má chovat. Ten divák se vždycky musí rozhodnout sám. K tomu, jak mají vypadat Události, já jsem se ve svém projektu velmi výrazně vymezil obecně proti tomu, jak vypadá hlavní zpravodajská relace na České ČT1 a myslím si, že to je neškoda. Já si myslím, že to je velká ostuda České televize, že nechala hlavní zpravodajskou relaci upadnout tak do takového stavu, jakým je dneska. Celá ta zpravodajská relace si vyžádá razantní změny, ale já bych nechtěl teď přesně definovat, jaké změny to budou, protože si myslím, že je oprávněnou možností dát šanci novému týmu, který by měl přijít s těmi nápady a který by měl přijít s tím způsobem, jakým Události občerstvit a jak je vrátit zpátky minimálně do situace, kdy budou alespoň druhou nejvýznamnější zpravodajskou relací na českém televizním trhu a kdy budou přinášet ne kopii komerčního zpravodajství, ale kdy budou přinášet alternativu a kdy budou umožňovat divákům, kteří nesledují zpravodajský kanál ČT24, ale kteří chtějí jednou za den slyšet, co se reálně stalo, tak aby si dokázali utvořit názor u zpráv České televize a potom, aby se trochu pobavili u zpráv komerční televize.
Kolik mě kolegové zbývá ještě 7-8 minut? Já nepodněcuji otázky, prosím, ale v případě, že je chcete vznést, je ještě čas a příležitost. Má někdo ještě nějakou otázku na uchazeče? Není tomu tak, já mu poděkuji za jeho vystoupení. Děkuji. Pozdravu.